ትካላት ውሃብቲ ኣገልግሎት ኤርትራ ብሰንኪ ዋሕዲ ሰራሕተኛታት ጸገማት የጋጥመን ከም ዘሎ ሓደ ካብ ኤርትራ ዝመጸና ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ድማ ብፍላይ ዝርከባ ትካላት ውሃብቲ ኣገልግሎት ብሰንኪ ገጢምዎን ዘሎ ዋሕዲ ዓቕሚ ሰብ ወይ ሰራሕተኛታት ኣብ ከቢድ ጸገም ተሸሚመን ይርከባ። እቲ ቐንዲ ጠንቂ ናይ ዝቕልውላው ብመንግስቲ ዝወፀ ሓድሽ መምርሒ ኮይኑ ዝኾነ ትካል መጠነን ብዘይገድስ ንኣሹ ቤት ንግድታት፣ ቀምቀምቲ ጸጉሪ፣ ባራት፣ እንዳሻያታት፣ ቤት ቁርስታት፣ ኣገልግሎት ታክስታት ወዘተ ኩሎም ሰራሕተኛታትን ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተጠየሱ ወይ ድማ ዘይምልከቶም ዲሞቢላይዝድ ኦር ኤግዘምትድ ክኾኑ ከም ዘለዎም ብጥብቂ ዝእዝዝ እዩ። ኣብ ሰራዊትን ሚኒስትሪታትን ኣብ ንጡፍ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሃገራዊ ክተት ከምኡ ድማ ካብ ቦታኦም ብዘይፍቓድ ተንቀሳቂሶም ኮብሊሎም ዝርከቡ ውልቀ ሰባት ከም ሰራሕተኛ ዝቆፀረት ትካል ክሳብ ምዕፃው ዝበፅሕ ከቢድ ስጉምቲ ክውሰደሎም ምዃኑ ንወነንቲ ትካላት ብመልክዕ ኣኼባት ሓቢርዎም ኣሎ። ካብዚ ስጋኣት ብምብጋስ ወነንቲ ትካላት ነቶም ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተጠየሱ ወይ ድማ ከምዘይምልከቶም መረጋገፂ ወረቐት ዘየቕረቡ ሰራሕተኛታቶም ካብ ስራሕ ከውፅኡ ስለ ዝተገደዱ ኣብተን ትካላት ርእይ ሃጓፍ ተፈጢሩ ኣሎ። ትካላት ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ንምትካእ ይኹን ሓደስቲ ንምቑፃር ነዚ ኣዋጅ ዘንጸባረቕ ሓበሬታታት ምስቲ ዘውፅኦ ወይ ከዓ ዝልጥፍዎ ዘለዋ ምልክታታት የተሓሕዝ ኣለዋ። ከም ዝፍለጥ ካብ 1994 ኣትሒዙ ብኣዋጅ ንውሱን ግዜ ማለት ንሓደ ዓመትን ፈረቓን ኢሉ ዝተጀመረ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክሳብ እዚ እዋን እዚ ገደብ ኣልቦ ኮይኑ ይቕፅል ብምህላው ብዘይካቶም ድሒሩ ብዘጋጠሞም ሕማምን ካልእ ዝተፈላለየ ምኽንያትን ጉዳያትን ዝጠየሱ ከምኡ ድማ ብምኽንያት ዝጸንሖም ሕዱር ሕማም ወይ ስንክልና ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይምልከቶም ውሑዳት ዝበዝሐ መንእሰይ ኣብ ንጡፍ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይርከብ። ስለዚ እምበኣር መብዛሕትኦም መንእሰያት ገለ ካብ ዝተመደብሉ ኣሃዱታት ከብሊሎም ገለ ድማ በቲ ኣብ ዝተመደብዎ ኣሃዱታትን ሚኒስትርታትን እናገልገሉ ኣብ ትርፊ ግዜኦም እናሰርሑ ነቲ ዘሎ ሃጓፍ ዓቕሚ ሰብ ክመልዎ ጸኒሖም። እዚ ዜና ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፍልይቲ ኮሚሽን መርማሪት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ሺላ ኪታሩት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዘይገደብ ይቕፅል ምህላው ቀንዲ ጠንቂ ስደት መንእሰያት ኤርትራ እዩ ኢላ መንግስቲ ኤርትራ ንገበናዊ መርመራ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ክሓልፍ ኣብ እትፅውዓሉ ዘላ እዋንን ገለ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝነበሩ ኤርትራውያን ካናዳዊ ትካል ዕድና ነፍሰን ኣብ ዝውንኖም መሳለጥያታት ብዘይደሞዝ ክንሰርሕ ጸኒሕናን መሰልና ተገፊፉን ኢሎም ድሕሪ ዘቕረብዎ ስምዕታታት እቲ ክሶም ኣብ ካናዳ ክስማዕ ሓደ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ኣብ ዝወሰነሉ እዋን እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ግን ነዚ ኩሉ ክስታት ኣሉታዊ ምላሽ ክህበሉን እቲ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ዘሎ ኩነታት ምስ ኢትዮጵያ ነቲ ሃገር ተኣፋፊት ስለ ዝገበራ ምቕጻል ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ግድን ገይርዎ ኣሎ ክብል ጸኒሑን እዩ።